Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Dimitrije Jovićević. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ponedjeljak 18. jul obilježavaju sljedeće vijesti. U Bijelom polju počinje suđenje Dušku Šariću. Grupa bošnjačkih intelektualaca i javnih ličnosti traži od države da rasvijetli ratne zločine. Svetozar Marović podnio ostavku u vrhu DPS-a, pišu vijesti. Predsjednici Hrvatske, Srbije i članovi bosanskog predsjedništva na Brionima. Protesti u više gradova u Maroku. Južna Afrika slavi Mandelin 93. rođendan. U emisiji između ostalog poslušajte: centralna tema s jutrašnja sjednica Podgoričke skupštine i konačan rasplet sukoba u vladajućoj koaliciji na opštinskom nivou zbog reizbora gradonačelnika Mugoše.
Danas nije bilo moguće kontaktirati predstavnike DPS-a i SDP-a, što implicira da možda još uvijek postoji mogućnost za pregovore, odnosno dramatičan obrt koji bi ipak spriječio koncentrične krugove nezadovoljstva i sukoba unutar vladajuće koalicije, koji bi eventualno mogli dosegnuti i državni nivo.
Kako su rezultate popisa stanovništva u Crnoj Gori doživjeli u Srpskom nacionalnom savjetu? Momčilo Vuksanović.
Mi mislimo da su procenti u neku ruku u skladu sa onim što su bili procenti sa prethodnog popisa stanovništva i da se srpski narod u Crnoj Gori odbranio od asimilacije u nacionalne Crnogorce.
Ukoliko u narednih 15 dana Nikšićka željezara ne popravi proizvodnju, Miodrag Daka Davidović, vlasnik firme Nexan, ocjenjuje da će željezara bankrotirati, zbog čega je smijenio rukovodstvo kompanije.
Kako riba s glave smrdi, preuzeo sam najteže mjere prema najbližim saradnicima. Naravno, ne pada mi na pamet da odustanem. Ja sam posljednji koji će se predati u akciji spasavanja željezara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Dušku Šariću iz Pljevalja zbog optužbi da je učestvovao u švercu kokaina kao član grupe svog starijeg brata Darka Šarića počinje u Višem sudu u Bijelom polju. Osim Šarića, mlađeg, optužnicom je obuhvaćen i biznismen Jovica Lončar. Obojica će na optuženičku klupu pred sudsko vijeće sudije Šefkije Đešević biti dovedeni iz pritvora Bjelopoljskog. Optužnicom se Duško Šarić tereti za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga i produženog krivičnog djela pranja novca, a Lončar zbog pranja novca u produženom trajanju. Ostale vijesti: grupa bošnjačkih intelektualaca i javnih ličnosti pozvala je crnogorske intelektualce, predstavnike civilnog sektora i nezavisnih medija da zajedno nastave da zahtijevaju od državnih institucija da se rasvijetle ratni zločini počinjeni u Crnoj Gori i odgovornima organizuje fair suđenje. U apelu 11 potpisnika javno se suprotstavlja, kako se navodi, presiji na lidere crnogorskog antiratnog pokreta koji su izuzetno hrabrošću suprotstavili se zločinima i nasilju nad Bošnjacima i drugim narodima u Crnoj Gori. Nakon što je dobio informaciju da neko iz Agencije za nacionalnu bezbjednost prati njegovog sina Miloša i njemu izuzetno bliske ljude, Svetozar Marović je u pismu upućenom polovinom juna predsjedniku partije Milu Đukanoviću i potpredsjednicima stranke podnio ostavku na dužnost potpredsjednika DPS-a, objavile su vijesti, pozivajući se na više neimenovanih izvora iz predsjedništva Demokratske partije socijalista i vlade. Marović nije međutim potvrdio tu informaciju. Za vijesti je rekao da ne želi da komentariše glasine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Hiljade demonstranata, uključujući islamiste, održalo je mirne proteste u više marokanskih gradova, tražeći političke reforme i socijalnu pravdu. Proteste u Rabatu, Kazablanki i Tangiru organizovao je pokret 20. februar, koji je pokrenula omladina zahtijevajući promjene u zemlji. Američki general David Petraeus, koji prelazi na mjesto šefa CIA, predao je dužnost glavnog zapovjednika međunarodnih snaga u Afganistanu, generalu Johnu Allenu. Ceremonija je obavljena u Kabulu i to samo nekoliko sati nakon što je ubijen Muhammed Khan, savjetnik predsjednika Hamida Karzaija. Dominik Štroskan biće saslušan na sudu u Njujorku zbog optužbi za pokušaj silovanja koje je protiv njega podnijela sobarica iz njujorškog hotela. Nagađalo se da će optužnica protiv njega biti odbačena jer su istražitelji posumnjali u vjerodostojnost izjava gvineske sobarice koju sumnjiče za upletenost u trgovanje drogom i pranje novca. Istragom je utvrđeno da je između Štroskana i nje bilo polnog kontakta. Bivša glavna urednica nedavno ugašenog tabloida News of the World-a Rebecca Brooks puštena je uz garanciju oko ponoći, javlja Reuters. 43-godišnja Brooks, miljenica medijskog magnata Ruperta Murdocha, negirala je da išta zna o aferi prisluškivanja telefona koja potresa Veliku Britaniju posljednjih dana. I još jedna informacija, danas je Dan Mendele. Više od 12 miliona đaka širom Južne Afrike otpjevalo je jutro srećan rođendan bivšem predsjedniku Nelsonu Mandeli, koji danas puni 93. Djeca su prije početka nastave otpjevala verziju rođendanske pjesme, posebno napisane za Mandelu, višedecenijskog borca protiv apartheida, politike rasne segregacije, koja je u Južnoj Africi zvanično provođena do 1994.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Hrvatsku na Brione, gdje se održava trilateralni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije Iva Josipovića i Borisa Tadića i članova bosanskog predsjedništva Željka Komšića, Bakira Izetbegovića i Nebojše Radmanovića. Sastanak na vrhu još traje, o tome šta su teme čućemo od Enisa Zebića koji se javlja iz Zagreba.
Regionalna suradnja i euroatlantska perspektiva regije. To su dvije okvirne teme najavljene za današnji sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije i članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva ovdje na Brijunima. O detaljima se može samo nagađati, a u svakom slučaju više o detaljima, a i o mogućim rezultatima ovog sastanka znaćemo kasnije tijekom dana. Ovo je prvi trilateralni sastanak u ovom sastavu, a bilateralni sastanci u raznim formatima su češći. Predsjednik Srbije Tadić bio u Hrvatskoj pre 20 dana, 26. lipnja, na komemoraciji u Zjamu Jadovno na Velebitu, gdje je kao žrtva ustaškog terora davne 41. stradao i njegov djed. Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović susreo se sa hrvatskim predsjednikom Josipovićem 11. srpnja na obilježavanju 16. obljetnice Srebreničkog genocida, a srbijanski predsjednik Tadić je 6. srpnja u Sarajevu razgovarao sa sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Susret prate brojni novinari, mjere sigurnosti su na visini, vrijeme je vrlo lijepo i ostaje nam samo vjerovati da današnji sastanak nije samo radi slikanja i kupanja na jednoj od najljepših lokacija na Mediteranu, nego da će se i neko od brojnih, kako se to kaže, otvorenih pitanja krenuti i zatvarati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nastavljamo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Sjednica Skupštine Podgorice, na kojoj će se glasati o novom mandatu dosadašnjem gradonačelniku Miomiru Mugoši, održat će se sjutra, nakon čega slijedi konačan rasplet sukoba na lokalnom nivou unutar vladajuće koalicije. Manja članica Socijaldemokratska partija ne odustaje od protivljenja reizboru Miomira Mugoše, iza koga je stao vrh Demokratske partije socijalista. O tome Esad Krcić.
I dalje je neizvjesno kakav će biti konačni rasplet sukoba unutar lokalne vlasti u glavnom gradu, odnosno protivljenja manje članice koalicije Socijaldemokratske partije ponovnom izboru dosadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše, kojeg je dominantna Demokratska partija socijalista ponovo kandidovala ignorišući uporno insistiranje partnera. Danas nije bilo moguće kontaktirati predstavnike DPS-a i SDP-a, što implicira da možda još uvijek postoji mogućnost za pregovore, odnosno dramatičan obrt koji bi ipak spriječio koncentrične krugove nezadovoljstva i sukoba unutar vladajuće koalicije, koji bi eventualno mogli dosegnuti i državni nivo. Prema do sada poznatim informacijama, nijedna od ove dvije partije nema namjeru da učini ozbiljniji korak ka kompromisu, ali iz veće Mugošine DPS poručuju da eventualni raskid vladajuće koalicije DPS-SDP u Podgorici zbog reizbora gradonačelnika Miomira Mugoše neće uticati na funkcionisanje te koalicije na državnom nivou. U opoziciji drugčije gledaju na moguće posljedice Mugošinog reizbora bez partnerskih glasova, odnosno uz podršku dijela opozicije. Ako Mugoša novi mandat gradonačelnika Podgorice ne dobije glasovima koalicijskog partnera, već kako je najavljeno najavljeno male opozicione partije, definitivno mora doći do turbulencije i preraspodjela na političkoj sceni i van glavnog grada, što znači i na državnom nivou, rekao je za naš radio nezavisni odbornik u Skupštini Podgorice Boris Marić, koji smatra i da će reizbor dosadašnjeg gradonačelnika istovremeno značiti i nastavak njegovog osionog ponašanja i kršenja zakona.
Teško da može bez realnih posljedica proći jedan takav zaokret politike Demokratske partije, socijalista i ove dvije male partije ili koje bi dale podršku aktualnom gradonačelniku i SDP-a. Što se tiče Miomira Mugoše, on je tu gdje je 10 godina i njegov ostanak proizvodi sve ono što je on proizvodio i ovih 10 godina za nekoga izgradnju grada, a za nekoga ko to malo dublje i bolje zna, apsolutno jednosijono ponašanje, vrlo često kršenje zakona.
U vremenu je objavljeno da će na sjednici Skupštine glavnog grada zakazanoj za sutra ponovni izbor Miomira Mugoše za gradonačelnika Podgorice podržati Demokratska srpska stranka, koja ovakav potez obrazlaže navodnom principijelnošću u nastojanju da doprinese eliminaciji SDP-a iz podgoričke lokalne vlasti. U Demokratskoj srpskoj stranci smatraju da bi, kako kažu, neizborom Mugoše za gradonačelnika SDP ostao na vlasti u Podgorici i nastavio da jača svoju antisrpsku kampanju, te da je u skladu sa svojim mogućnostima DSS ovom odlukom uspio da ih liši vlasti bar u Podgorici, ali da ne očekuju da će SDP biti principijelan, iako je njihov lider navodno najavljivao tu mogućnost napustiti vlast na državnom nivou. Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je juče izjavio da eventualni raskid vladajuće koalicije DPS-SDP u Podgorici zbog reizbora gradonačelnika Miomira Mugoše neće izazvati nikakve promjene, te da su strateški interesi dvije partije isu više bliski da bi se tako nešto desilo. Suprotno tome, odbornik opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović kaže da posljedice poremećenih odnosa unutar vladajuće koalicije traju već godinu dana, a da će Mugošin eventualni reizbor uz pomoć dijela opozicije biti korektan sa aspekta matematike, ali ne i demokratije.
Imamo krizu vlasti i taj prirodni partner SDP napušta tu koaliciju. Ovo nije rješenje apsolutno. Jedino demokratsko rješenje za izlaz iz ove krize bili su novi izbori. Izbori, dakle, kao najveći stepen demokracije. Ovo drugo, kako to sam gospodin Mugoša kaže, je matematika. A matematika i demokratija naprosto ne idu ruku pod ruku. To su potpuno različite pojmovi. Obezbijediti većinu, jednu nelogičnu većinu iz druge koalicije, ne mora biti demokratije, ali ima mogućnost da matematički sabere dovoljan broj glasova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Crnogorsku skupštinu. Osim rada na plenumu, zasjedalo je više odbora. Na onom za bezbjednost i odbranu raspravljalo se o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Tamo je bio kolega Srđan Janković, koga imamo na telefonskoj liniji. Srđane, da li je završena sjednica odbora za bezbjednost i odbranu?
Pa evo, sjednica odbora za bezbjednost i odbranu je završena prije 2 minuta i u ovom trenutku čuli smo izjavu Gorana Danilovića, člana odbora iz Nove srpske demokratije, i ono što u ovom uključenju mogu samo da kažem, to je da je Goran Danilović saopštio da je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković uvjeravao članove odbora da agencija ne prati porodicu Marović, kako je to bilo objavljeno u današnjem dnevnom listu vijesti. Osim članova skupštinskog odbora, sjednici je prisustvovao direktor agencije Vladan Joković, koji je predstavljao izvještaj i odgovarao na pitanja poslanika. Kako je inače, sjednica je bila zatvorena za medije i javnost. Niko za sada nije novinarima obrazložio zbog čega je ta sjednica bila zatvorena, i nadalje očekujemo i druge članove odbora da se obrate medijima. Toliko za sada i u narednoj informativnoj emisiji više konkretnih informacija.
Hvala Srđane, dakle to je sve što je za sad procurilo nakon sastanka odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj se raspravljalo o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Čuli ste našeg izvještača Srđana Jankovića. Rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori potvrđuju da je u Crnoj Gori na sceni nasilna asimilacija Srba u nacionalne Crnogorce, saopštili su predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta na konferenciji za novinare. Zabilježio Predrag Tomović.
U Srpskom nacionalnom savjetu smatraju da je popis stanovništva potvrdio vitalnost srpskog naroda u Crnoj Gori, koji, pored velikog pritiska vlasti i pokušaja nasilne asimilacije, uspio da, kako kažu, očuva svoj nacionalni identitet. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović.
Mi mislimo da su procenti sa ovog popisa u neku ruku u skladu sa onim što su bili procenti sa prethodnog popisa stanovništva i da se srpski narod u Crnoj Gori odbrao od asimilacije u nacionalne Crnogorce, ako se uzme u obzir da je 4,87% neizjašnjenih, a to znači da su to jedino Srbi. Nijedna druga nacionalnost nije imala bilo kakvog razloga da se ne izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Mi računamo da su to Srbi, a to je onda onaj veći procenat nego što je bilo na proteklom popisu.
U Srpskom nacionalnom savjetu neće sporiti rezultate popisa stanovništva i pokušaće da se prilagode. Ponovo Momčilo Vuksanović.
Ovaj popis svakako je u određenom smislu štelovan posebno na račun crnogorske nacionalne zajednice. Međutim, mi živimo u takvim okolnostima i mi moramo da se prilagođavamo ovim okolnostima, a prilagođavanje ovim okolnostima znači i prilagođavanje ovim rezultatima popisa. Mi želimo da se prilagodimo ovim rezultatima popisa i da učinimo da se ovi procenti u nekom budućem vremenu ne smanjuju, nego da Srbi dobiju ono što im pripada i po pozitivnom zakonodavstvu i ustavu Crne Gore.
Prema konačnim rezultatima popisa, Crna Gora ima ukupno 620.000 stanovnika, a nijedna nacija nema nadpolovičnu većinu. Najviše ima Crnogoraca, 45%, dok je Srba 29%, odnosno sada je u odnosu na popis 2003. godine 2% više građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a preko 3% manje onih koji se deklarišu kao Srbi. Nešto manje od 43% građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a crnogorskim gotovo 37%, što znači da je procenat građana koji su 2003. kao maternji naveli srpski jezik pao 20%, dok je postotak onih koji govore crnogorski za toliko porastao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A na privrednoj sceni pažnja je usmjerena na dešavanja u Nikšićkoj željezari. Ukoliko se u narednih 15 dana ne popravi proizvodni proces, Miodrag Daka Davidović, vlasnik firme Nexan, najavio je da će željezara bankrotirati. U razgovoru sa našom Lelom Šćepanović najprije obrazložio smjenu rukovodećeg kadra.
Planiranih 6.000 tona za kompaniju Scholz sa Blooming valjaonice nije isporučena ni jedna tona. Nemajući adekvatna rješenja u datom trenutku, morao sam preduzeti najradikalnije poteze u želji da napravimo nemoguće. Kako riba s glave smrdi, preuzeo sam najteže mjere prema najbližim saradnicima. Naravno, ne pada mi na pamet da odustanem. Ja sam posljednji koji će se predati u akciji spasavanja željezara. Jako me je obradovala podrška borda direktora kompanije Scholz. Dali su nam podršku još 15 dana da se dozovemo pameti i da dokažemo da željezara nije zaboravila da proizvodi kvalitetna čelika.
No to nije jedini problem u Nikšićkoj fabrici. Ona radi bez filtera za otprašivanje, tako da građani Nikšića i nakon višegodišnjih obećanja nadležnih ponovo udišu najzagađeniji vazduh u Crnoj Gori. Tim povodom Davidović je kazao.
Mi smo u nuždi radili bez ekološke saglasnosti zbog toga što nova peć nije primljena. Ima mnogo nedostataka koji u budućem vremenu moraju da se otklone da bi mogla da funkcioniš.
Da, ali željezara radi bez sistema za otprašivanje.
Željezara je radila bez tog sistema 60 godina i mi nijesmo danas u prilici da razgovaramo o ekologiji. Mi u ovom momentu razgovaramo o spasu grada, o spasu fabrike. Nikšić bez željezare je ništa. Prema tome, ako nestane željezare, neće nam trebati ni ekologija, ni ništa. To naroda će se iseliti i grad će nestati.
O razmjerama zagađenja vazduha direktor direktor ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović kaže.
Da smo prije neki dan zajedno sa građanima koji u prethodnih 15 dana zaista zovu i šalju poruke na naše adrese, bili na jednoj od najvećih zgrada u Nikšiću i vidjeli smo oko 10 sati uveče da je taj, da tako kažem, ta pečurka oko dimnjaka Željezare zaista velika i opet kažem imamo razloga da sumnjamo da prekoračuje dozvoljene vrijednosti.
Perović kaže da je jasno da Željezara radi bez potrebne ekološke dozvole. Pomoćnica ministra za životnu sredinu Ivana Vojnović.
Agencija za zaštitu životne sredine je organ koji je nadležan za odobravanje elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i sad je na vlasniku Željezare da tehnološki proces modernizuje, a onda je jednostavno na nivou i agencije i ministarstva da donesu odluku da li takva vrsta tehničkog procesa odgovara savremenim uslovima proizvodnje.
Međutim, glavna ekološka inspektorka u Agenciji za zaštitu životne sredine Vesna Zarubica tvrdi da agencija odbila elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i dodaje.
Odbila znači izdavanje ekološke saglasnosti, inspekcija je nakon toga donijela novo rješenje da se mora znači predati elaborat ako misle da radi, ne može bez ekološke saglasnosti. U slučaju da to Željezara ne uradi, znači mi ćemo i dalje provoditi ćemo zakon normalno kao i do sada i podnosit ćemo prijave protiv.
A na pitanje da li se može reći da su građani Nikšića taoci proizvodnje u Željezari, Zarubica odgovara.
U svakom slučaju da, znači ako Željezara radi, svakako je to je evidentno, znači ne mora se vršiti mjerenje, evidentno su zagađenje, znači da li da imamo strpljenja još za ovo kažem mjesec dana. Mi imamo potvrdu od odgovornih iz Željezare da je to ono baš minimalna proizvodnja.
Ukoliko se problem uskoro ne riješi, ekološki aktivista Aleksandar Perović kaže da će obavijestiti predstavnike Evropske unije i druge međunarodne zvaničnike u Crnoj Gori o problemu u Željezari.
Vrlo je bitno isteći da je taj socijalni problem koji uvijek stavljan iznad pitanja za zaštitu životne sredine nije dobro tretiran, jer socijalni problem isto tako novac koji se troši za liječenje naših sugrađana koji odboljevaju od raznih bolesti respirativnog sistema i kancera i prethodnih godina nismo nikad imali u javnosti dostupne podatke niti analizu koliko naših sugrađana se i nalazi na tim liječenjima, koje to i uopšte ne vidim ukoliko ostane ovako ni ekonomsku računicu za građane Nikšića, pogotovo ako imamo u vidu da prošle godine ni jedan cent nije prihodovan od zagađenja što se tiče naše opreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa domaćih na aktuelnosti u svijetu, britanski premijer David Cameron ponovo se suočio sa aferom prisluškivanja nakon što je ostavku dao šef londonske policije. Sir Paul Stephenson bio je kritikovan jer je bivšeg direktora tabloida News of the World zaposlio kao savjetnika. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Skandal s prisluškivanjem hiljade osoba u Velikoj Britaniji kao sjenka se nadviju nad premijerovu posjetu Južnoj Africi, David Cameron već je sa predviđenih 5 skratio svoj boravak na 2 dana. Na današnjoj preskonferenciji u Pretoriji s južnoafričkim predsjednikom Jacobom Zumom, on je naglasio kako stvari koje se tiču policije utječu na britansku javnost. Situacija u Metropolitan Police različita je od one u vladi, jer ono što policija radi ima direktne veze s privatnošću i povjerenjem u tu policiju. Obećavši da će od britanskog parlamenta tražiti novo zasjedanje u srijedu na istu temu prisluškivanje, Cameron je obećao i detaljnu istragu cijelog slučaja. Policijska istraga mora ići za svakim tragom i svakim dokazom. Mora biti oslobođena bilo kojeg straha ili favoriziranja bilo koga. To sam nekoliko puta ponovio i od životne je važnosti da se sve to ostvari. U obrazloženju ostavke šef londonske policije Paul Stevenson je kazao kako je njegov integritet ostao netaknut, ali da se s funkcije povlači zbog optužbi da je policija bila povezana s tabloidom i da su novinari uz njihovu pomoć prisluškivali ljude. Glasine su dodatno potaknute otkrićem da se šef Metropolitan Police 18 puta sastao sa vlasnikom News International Rupertom Murdochom. Paul Stevenson u obrazloženju kaže: ja ne zauzimam nikakav položaj u svijetu novinarstva. Nisam znao ništa o obimu ove odvratne prakse, ništa o odabiru žrtava, baš kao ni o upletenosti bilo koga s viših nivoa. Tabloid News of the World je ugašen 10. jula zato jer su do senzacija dolazili prisluškivanjem oko 4000 ljudi u periodu od 2003. do 2006. godine. Glavna urednica novine iz tog vremena, Rebecca Brooks, potonja direktorica News International, podnijela je u petak ostavku. Tokom 12-satnog policijskog ispitivanja tvrdila je da ništa nije znala o špijuniranju ljudi. Brooksova bi se sutra trebala pojaviti pred komisijom za medije u parlamentu gdje bi zastupnicima trebalo objasniti kako je došlo do skandaloznog ponašanja njenih novinara. Podsjećanja radi, prisluškivane su poznate ličnosti, razgovori članova porodica vojnika poginulih u Afganistanu, no oči najviše bode slučaj hakiranja SMS poruka djevojčice koja je oteta. I roditelje i policiju novinari su držali u lažnom uvjerenju da je dijete živo, a prevara je otkrivena nakon 6 mjeseci kada i tijelo nesretne djevojčice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo turističkim raportom iz Crne Gore. Dosadašnjom sezonom najzadovoljniji su hotelijeri. Privatan smještaj se po običaju popunio polovinom jula, a turističke agencije najavljuju odličan booking i za septembar. Na Budvanskoj rivijeri je uobičajena julska vreva, cijene prošlogodišnje, izuzev plažnog mobilijara, a duž Jadranske magistrale je nešto manje dilera nego lani. Inspekcija je objavila da je za nekoliko dana protekle sedmice kaznila 13 nelegalnih dilera privatnog smještaja, mahom nerezidenata. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Dosadašnju sezonu turističke agencije ocjenjuju pozitivno, prvenstveno kada je riječ o interesovanju za hotele na Budvanskoj rivijeri. Privatan smještaj po običaju počinje da se puni sredinom juna i do sredine avgusta tražit će se krevet više, kaže Petar Ivković iz agencije Cipa Travel.
Ono što je karakteristično da su hoteli ove godine bili jako konkurentni sa cijenama i da je bukvalno do sredine juna uglavnom smo punili hotelske kapacitete, dok je privatni smještaj počeo se puni možda tek sad, druga polovina juna, i vjerojatno će se napuniti sad ovih dana jula, sredinom jula, kao što to običajno i biva, i onda te neke naše primjedbe da je privatni smještaj malo lošije popunjen, obično zaboravimo u roku od par dana kad se sve popuni.
Dobar booking nije poskupio prosječne cijene smještaja i hrane na Budvanskoj rivijeri, ali je značajno povećana cijena plažnog mobilijara, koja je od 5 eura na gradskim do 50 na ekskluzivnim plažama. Ivković to objašnjava konkurencijom za njihov zakup.
Cijene tih osnovnih elemenata za jedan odmor su ostale iste, znači smještaj je ostao isti, hrana je ostala uglavnom ista. Ono što je poskupilo, to je taj plažni mobilijar koji je onako svima zaparao uši, vjerovatno da je jedan od uzroka, znamo i sami načine koji su ljudi koji zakupljuju plaže došli, to je neka tenderska varijanta bila postizanja cijene, i samim tim su cijene plažnog mobilijara na nekim lokacijama astronomske, a uglavnom su svugdje veće nego ranijih godina.
Grad je u oči ljeta donio odluku da se dilerima privatnog smještaja omogući djelatnost, ali samo u saradnji sa turističkim agencijama i na određenim punktovima. Za sada uočljivo je da ih je manje duž Jadranske magistrale, no problem je daleko od rješenja. Pero Ivković.
Pa ima ih manje, sigurno da ih ima manje, a i ovo što ih ima ne bi trebalo njih da bude. Ako svako radi svoj posao, onda vi nemate problem. Znači, inspekcije nadležne, godinama se nije znao ko je nadležan za njih, da li lokalna, da li republička, da li komunalna, da li ovo, da li ona. Ja koliko vidim sad, postignut je dogovor između naše opštine u Budvi i Ministarstva turizma da određene nadležnosti u toj kontroli preuzme opštinske inspekcije. Mislim da to ide bolje, a moglo bi još bolje.
Da bi diler imao dozvolu za rad, mora sklopiti ugovor sa nekom od turističkih agencija na području opštine Budva, a goste može voditi samo u registrovan privatan smještaj. Ali od propisa do njegove primjene dug je put u našim uslovima, pa je ovo ljeto samo prvi korak u pokušaju legalizacije ove djelatnosti. Predsjednik Skupštine Krsto Rađenović.
Nije ovo što se predlaže, nije neki kvalitet poseban, neće biti idealno, ali sam isto tako pristalica da se prihvati ova odluka. Mislim da je ovo jedno prelazno rješenje koje sam siguran da će biti bolje nego ovo dosadašnje.
Marko Đurić iz Udruženja turističkih agencija.
Mi smo imali nekoliko sastanaka u
udruženje turističkih agencija u sektoru privatnog smještaja, gdje su nekoliko agencija dali taj predlog pa su dobili zeleno svjetlo u Ministarstvo turizma. Možda bi trebalo pustiti da vidimo, da probamo, da vidimo kako će to da bude. Da vidimo do godine možda napraviti nekoliko lokacija gdje će biti smješteni ti posrednici da se bavi tim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećanje na naslove emisije. U Bijelom polju danas počinje suđenje Dušku Šariću. Grupa bošnjačkih intelektualaca i javnih ličnosti traži od države da rasvijetli ratne zločine počinjene na crnogorskoj teritoriji. Svetozar Marović podnio ostavku u vrhu Demokratske partije socijalista, pišu vijesti. Predsjednici Hrvatske, Srbije i članovi bosanskog predsjedništva na neformalnom sastanku na Brionima. Protesti u više gradova u Maroku. Južna Afrika slavi Mandela Delin 93. rođendan. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u proteklih pola sata u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.